Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Nedelja Ive Andrića u programu za mlade danas iz raznoraznih drugih uglova.
Tačno ovako, ovde su prepravili stari Sloveni, ovde u pravcu moje ruke. A sad gledaj ovamo. Daj slovite ovo gospodinu odavde.
Profesore, to je Ivo Andrić.
No, šta mi kažeš? Alo, molim vas, vište malo se pomerite samo. Stvarno. Možemo li zamoliti našeg Nobelovca da se slika sa maturantima iz provincije? Molim. Pa.
Ja sam očitao od vas mnoge knjige, recimo kao na primjer ono...
Pađe vamo!
Dakle, današnja internet generacija i Andrićev svet. U gostima su nam lepi predstavnici te generacije, Aleksandra Popović i Jovana Đurišić. Devojke, kako je Andrić ušao u vaše živote? Onako prvo u jednoj rečenici, pa ćemo kasnije detaljnije.
Pa konkretno preko knjige koju mi je tata ostavio u nasleđe.
Dakle, s kolena na koleno. Jovana?
Pa kao što je Andrićev prozor u svet književnosti bio jedan izlog knjižare u Sarajevu, tako je Andrićeva knjiga pripovedaka bila moj prozor u svet prave književnosti kao nauke i poetike Andrića.
I ti si juče diplomirala, čestitamo.
Sam jesam.
Dakle, čestitamo. Detaljnije ćemo naravno tokom emisije. Sa nama je koleginica Marija Mišić, danas u ulozi detektiva ili istražitelja Andrićevog sveta. Marija, čime si se bavila ovog puta?
Ovog puta to je književni predložak za Andrićevu pripovetku Susret. Naravno, pravi detektiv u toj avanturi bila je doktor Žaneta Đukić-Perišić, koja je doktorirala na Andrićevim delima i direktorka je Andrićeve zadužbine.
To ćemo naravno čućemo kako ste to istražili ti i Žaneta. Dakle, svet Ive Andrića danas iz raznoraznih drugih uglova. Imamo i zonu kulture gde ćemo vas pozvati na pozorišne predstave, delit će se i karte i to za tri različite scene, ali i o tome u zoni kulture na samom kraju emisije vraćamo se temi. Dimitrije će nas pozvati u muzej Ive Andrića, odande će se uključiti, a to je za dž. To će biti jedini predlog kulture za dž. Danas. Dakle, ostanite s nama do 14 časova. Tema nam je online generacija i Andrićev svet. Iz drugog ugla.
Profesore, to je Ivo Andrić.
Dakle, vratimo se temi, početak naše priče, ulazak u Andrićev svet, odnosno ulazak Andrićevog sveta u vaše živote. Aleksandra, pomenula si tatina za ostavština.
Da, pa zapravo tata je tu knjigu dobio kada je imao 10 godina, znači 68 godine, čini mi se, i onda je čuvao, čitao svoj život, i onda kada sam krenula, čini mi se, u drugi, treći razred, dobila sam tu knjigu u nasleđe i ona me nekako uvela u taj Andrićev svet, a zapravo se radi o njegovim pripovetkama, koje sam ja možda počela da čitam možda malo kasnije, kad sam bila peti, šesti razred, i moram priznati tada, mislim, bilo mi toliko strano.
Da, napravio uvod neki.
Pa,
ne mislim ono da ti objašnjava šta je, nego koliko je njemu važna ta knjiga ili tako.
Pa verujem, čim je poklonio i rekao da je čuvam, kako i on čuvao i kasnije da ostavim možda, nekom, možda svom detetu, verujem da mu je to baš bitno. Ali u početku kažem, to sam sve shvatala na tako, bilo mi je strano u početku, ali isto vreme i veoma primamljivo i dalje me nekako teralo da se sve više upoznajem sa Andrićevim delima.
I dobro, kako si se upoznavala u tih nekih, rekli si, peti, šesti razni, dakle koje su to neke?
Pa prvo sam počela sa pripovetkama i onda naravno na Drinjiću, prijako sam pročitala tri puta za redom, jer uvek postalo nešto što mi je kao promaklo, da bih kasnije nastavila i sa Travničkom hronikom i ostalim.
Onda posle da. To sve bilo vrlo interesantno. Jovane?
Pa Andrić je u moj svet ušao preko pripovetke Aska i Vuk, u školi smo radili i naravno bilo mi je čudno, postavljalo se pitanje zašto ta ovčica igra i šta taj Vuk u stvari predstavlja. Onda nam je profesorka, ili nisam ni sigurna ko, pomenula Šeherezadu i njene priče koje je ona je pričala da bi zavarala smrt i Aska je igrala da bi zavarala smrt i tu sam ušla u taj orientalni svet, u svet večnosti priče i kasnije se to samo produbljivalo. Kad sam čitala na Drini Ćuprija, onda sam gledala tu decu koja su rasla oko mosta uz te legendarne priče koje su s jedne strane muslimanske, s jedne strane srpske, i tako da meni je taj svet, prvo taj svet orijenta bio izuzetno zanimljiv i ta potreba za pričom koju sam shvatila tada još kao mala.
Kao mala, a pretpostavljam da su kasnije te nekakve druge stvari zainteresovale te.
Pa da, kasnije me je onako da kažem obuzeo Ćorkanov lik. Ćorkan mi je bio izuzetno zanimljiv i posebno kada sam ja mislila da sam ja to sama otkrila, kasnije sam videla u kritici to kada sam se obrazovala, kako Ćorkan hoda mostom a dečaci ga gledaju i to je neko Andrićevo prvo sećanje u stvari na Ćorkan, i to je ona njegova detinja perspektiva. Mislim da i on doživeo Ćorkana isto onako kako sam ga ja doživela, kako mi ga je on predstavio, i to je meni bilo fascinantno. Andrić je pisac koji se čita celog života i ja pronalazim sad druge stvari, ali to su neki prve impresije.
Prve impresije. Dobri, šta se sada pronalazi, Aleksandra? Ti si u nekoj drugoj priči, ti studiraš novinarstvo. Pa, na fakultetu političkih nauka.
Da, ali često mislim, da kažem tako, za svoju dušu volim da pročitam nešto. Andrić,
izvini, da. I prijatelji i tvoji i Jovani nisu rekli da ste vas dve fanovi Andrića, da tako ne zovemo. Dakle, da. Ja to nisam znala ranije da bih vas pozvala u emisiju, to se zna u vašem društvu.
Da. Pa Jovana je pomenula taj orijent i meni upravo bilo to zanimljivo, zato što ja upravo dolazim iz jednog takvog kraja gde ima dosta izmešanih, znači i da kažem tih i verskih, ima dosta tih verskih uticaja nacionalnih, a što upravo zapravo i Andrić opisuje u svojim delima, pa me to negde približilo da upoznam negde istoriju tog svog kraja. I Andrić mi dan danas u tom smislu ostao fascinantan, ali zbog toga što u svojim delima često kada čitam, kažem, ono, pomislim, pa da, to ja osjećam, to sam htjela da kažem, samo nisam znala kako. I zapravo on piše ono što sam ja, za što zapravo osjećam i što mislim, i zbog toga mi je nekako uvek blizak kao pisac.
Pravog pisca prepoznam. Da, tako, neke svoje misli u... Jovana, pomenula si dalje si išla, da. Ti si književnost studirala.
Da, pa kasnije
tu možda neki takav uticaj.
Pa kasnije su mi bila zanimljiva ta vremena, od turskih vremena pa do konzulskih vremena u Travničkoj hronici, a sva ta vremena su sve vremena. Tako da je meni to bilo zanimljivo, ono što je sve vremeno kod Andrića, ono što je klasično. I zašto je Andrić klasičan pisac? On je u stvari ono najbolje od naše književnosti, to sam kasnije istraživala. Na to sam se bazirala.
I naravno, upisala književnost je juče.
Hvala još.
Mi smo u drugom uglu, dakle, nova online generacija i Andrićev svet, to nam je tema.
There's a big old hole that goes right through the soul. This fizzled shoe. And the water on the ground ain't got no place since it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done. And once it has begun, it won't stop until it's done. See it. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. Sneak it in. Sneak it in.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam neorganizovana.
Prepuni nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
Biti roditelj je lepo, ali nije uvek lako. Ako imate problem, tu je roditeljski telefon. Pozovite i dobit ćete koristan savjet stručnjaka i pomoć u rešenju roditeljskih dilema. Pozovite roditeljski telefon 0800 007 000. Svi pozivi sa fiksnih i mobilnih mreža u Srbiji su besplatni. Jednostavno pozovite i tu smo da vam pomognemo svakog dana od 17 do 20 časova osim ponedeljkom. Roditeljski telefon 0800 007 000.
Iz drugog ugla.
Profesore, to je Ivo Andrić.
Dakle, iz drugog ugla, danas smo zapravo iz raznoraznih drugih uglova u znaku Ivandrića, odnosno mladi svet, online generacija i Andrićev svet. To negde povezujemo. Marija Mižić je sa nama,
koleginica. I švercuje se uz online generaciju.
Uz online generaciju, naravno. Dakle, istraživačkim metodama ti imaš namjeru da približiš književnost. Ovo je najava rubrike koja će ići u emisiju.
Ovo je mala privatizacija majne emisije, naravno. Pošto smo na dve i privatno drugarice i imamo sličan književni ukus, bar kad su detektivski romani u pitanju.
I ti ćeš koristiti detektivske metode kako bi približila književnost.
Upravo to, zamislili smo da uskoro u emisiji iz drugog ugla krene jedna književna detektivska agencija koja će se baviti krađama, prekrađama, prelivanjima, pozajmicama i raznim drugim vezama različitih književnih dela. Neka će biti jedan pisac i njegova lična pozajmljivanja, a neka će biti različiti pisci. Zapravo nije nam ideja da kažemo
koga
nego da pokažemo koliko je književnost univerzalna i koliko su te komparacije najzanimljiviji deo kada jednom pročitate knjigu, kada je usvojite i kada poželite da se vratite.
I evo šta si sada da najavimo ovu današnju.
Ovo je nešto što sam zamislila drugačije, zamislila kao jednu celovitu emisiju, ali se još nije ukazalo mesto u našem programu, možda sad uspemo. Zamislila sam da to bude književni predložak, odnosno pokušaj da se uđe u svet onoga što je prethodilo nastanku knjige, da se uđe u svet jednog pisca, da se otkrije kako nastaje knjiga. Verujem da je svima nama zanimljiva ta književna radionica. Devojke verovatno imaju nekakav sličan odnos prema književnosti. Svi koji volimo da čitamo, volimo i da zavirimo iza knjige, iza onoga što je uslovilo njen nastanak. I svi prolazimo kroz različite faze u tom drugom traganju, bar u stvari ja sam prolazila kroz različite faze od potpunog odbacivanja biografije i tog sveta iz kojeg je knjiga potekla, čitanje knjige kao knjige, dela za sebe, do pisanja beleški na marginama biografije raznih pisaca. I onda kad sam došla u neke ozbiljne godine, shvatila sam da mogu da radim što god
hoću. Da. Izvini, prije nego što čujemo prilog, devojke, koliko nešto iz biografije pisca vama prosto bude interesantno pa vas poveže s tim piscem? Ili koliko možda zamislite, Bože, da li je to njegova priča, da li to ima autobiografsko kad...
Pa ja sam više za to impresivno čitanje i ja patim što od kad studiram književnost sam to izgubila.
Mi je potpuno jasno kad upravo da dođeš u ozbiljne godine onda ćeš oslobođena.
Meni je sad stvarno žao jer ja sve povezujem ono što sam naučila i to, ali mislim da je Andrić imao prilično jedan miran život, osim naravno istorijskih dešava. Da, nije on bio nikakva skandalozna ličnost, ništa. I to se vidi da buran život nije preduslov za sjajnog pisca, kao što se misli.
Da opet neki čudni mozgovi i tako to, neki onako zli jezici kažu da i nije baš tako. Da
pa dobro, ja sam čula razne glasine, ali ja u to ne
verujem. Tako da...
Imao je buran unutrašnji život, unutrašnji, u svakom slučaju neko ko nije imao uzbudljiv unutrašnji život ne bi mogao da napiše Prokletu Aliju, koja je moja Andrićeva knjiga. I ja moram da priznam da sam kod Žanete Đukić-Perišić i otišla s idejom da napravim prvi književni predložak za tu buduću rubriku, emisiju, moleći je da mi pomogne da uđem u svet Proklete Avlije, koji je kompleksan, bogat, izuzetno lapidarna knjiga, pisana 20 godina, 120 strana, neko bi rekao pripovetka, ali jedan roman sa svim odlikama romana, sa svim bogatstvom sveta koji jedan roman takvog tipa klasičnog, kao što Jovana reče, može da nosi. Ona je rekla, u redu, uradit ćemo to, i mi smo zaista uradile, mi imamo materijali za to.
Ali ovo bilo
zanimljivo. Ali je ona ponudila nešto drugo. Nešto susret. I to je bio jedan moj novi, drugačiji susret s Ivom Andrićem i s književnošću uopšte, i ja sam neizmjerno zahvalna Žaneti Đukić-Perišić što mi je omogućila da na taj način zavirim u Andrićev svet, i nadam se da će se to što smo nas dve uradile dopasti i vama.
Da čujemo.
Kada se zavoli priča, ponekad nikne želja da se upozna svet iza nje. Onaj u kome je živeo pisac i onaj koji obitava u njemu. Tada počinje potraga za književnim predloškom. Književni predložak. Ne mogu vam obećati ulazak u Andrićev svet, ali povešću vas i za jedne njegove priče.
Hvalim ti poštenu zimu našu, to kaže poluglasno, više u sebi, jedan od bosanskih pregovarača. A svi ostali pomišljaju odmah na bosanske zime sa snegom na krovu i ognjem u kući, sa vučjom i lisičjom bundom napolju, sa belinom pred očima, sa oštrim vazduhom koji do dna pluća unosi čistu planinsku svežinu. I zajedno sa tim pomislima svi oni, u sebi ili šapatom, šalju bestraga ovo dubrovačko nikakvo vreme, koje nema pravog imena, jer proleće nije, jesen nije, a zimom ga niko ovde ne naziva. Tako su mislili ili govorili bosanski ljudi koji su u mesecima februaru i martu boravili u Dubrovniku i vodili duge i zamršene pregovore u ime bosanskog bana. A kada je jedan od njih i pred nekim od domaćina izgovorio reč zima, bledunjevi Dubrovčanin ga je pogledao od nekud iz daleka i sa visoka, polustrogo, polunasmejano, kako samo oni umeju.
Priču susret otkrila mi je dr. Žaneta Đukić-Perišić, direktorka zadužbine Ive Andrića, koja već godinama izučava delo i život našeg Nobelovca i kojoj sam prvoj poverila traganje za književnim predloškom.
Moja prva asocijacija bila je na jednu Andrićevu junakinju koju spominje u priči susret o bosanskom pisaru Dražeslavu. Na jednom mestu u jednoj beležnici Andrić piše ovako: Induskinja, zarez tumač, i onda opisuje način na koji ta očigledno Induskinja na nekom mestu nekada pije vodu, kakve pokrete pravi, kakav joj je izraz lica i tako dalje. Kod mnogih umetnika vi imate da elementi iz njihovih biografija zamaskirani, preoblikovani, transformisani ulaze u njihovo delo. I vidite kako život na mala vrata, maskiran sa lažnim pasošem, nekako kao slepi putnik ulazi u književnost. Naravno, umetnost ne nastaje ni u kakvom vakumu lišenom tvoračke individualnosti. Umetničko delo stvara, piše, slika, komponuje jedna određena ličnost koja je formirana pod određenim društveno-istorijskim, socijalnim, političkim i, da kažem, i psihološkim okolnostima. Tako da ne možete sasvim razumevanje jednog književnog dela lišiti bar jednog ovlašnog pogleda na biografiju autora.
Tako i kod Andrića, evo, da bismo bolje razumeli, možemo da posegnemo za jednom mišlju, jednom rečenicom Danila Kiša iz romana Rani Jadi, gde njegov junak Andreas sam se seća rukotvorina svoje majke, božanstvenih džempera koje su imali predivne šare. I onda na jednom mestu Kiš kaže, ali da ni njegov mali junak, niti bilo ko drugi nije mogao slutiti koliko se zapravo kada se džemper izvrne sa naličja moglo tu naći različitih čvorića, prepleta, skraćivanja, povezivanja i tako dalje. Dakle, jedno umetničko delo, recimo književno delo, u ovom slučaju književno delo Ive Andrića, mi možemo da ga izvrnemo na naličje i da uočimo beskrajno mnoštvo različitih uticaja. Tako da zaista književno delo ne nastaje u nekoj boci na dnu mora, nego je ono rezultat različitih uticaja. I isto tako, nedavno sam gledala jedan film o jednom američkom country pevaču, pa jedan njegov kolega radnik iz Detroita, diveći se talentu svoga kolege, kaže da je on bio kao svilena buba. I zapravo umetnost tako i nastaje. S jedne strane vi imate lišće, da tako kažem, taj predknjiženi potencijal, i onda ta svilena buba, odnosno umetnik, metaboliše tu stvarnost. I onda na drugoj strani izlazi svila, odnosno umetničko delo. Ja mislim da nikada ne bi trebalo da prenebregnemo ulogu biografije i života, ali naravno nikada ne bismo smeli da to nekritički koristimo u razumevanju i bukvalno. Recimo, Andrić se vrlo često ljutio zbog toga što su nekada kritičari pokušavali da njegovo delo protumači isključivo iz biografskog ugla, i onda se ljutio na banalizaciju tog takozvanog biografskog metoda. Jednom je rekao kako su jednom tumačili pesmu Đure Jakšića "Padajte braćo" tako što su rekli da se on napio, da je pao i da je onda zato napisao tu pesmu. Dakle, uvek treba tome pristupati skrupulozno, sa mnogo mere i mnogo pažnje. Eto, isto tako i na jednom zaista malom primeru možemo videti taj takozvani podzemni rad biografije na slučaju jednog susreta Ive Andrića sa jednom mladom ženom, što je posle rezultiralo prelaskom karakteristika te žive, stvarne junakinje u jedan književni lik.
U šarenoj knjizi u koju je Andrić beležio misli i opažanja koje je kasnije, kad bi im pronašao odgovarajuće mesto, ušivao u tkivo obimnijih proznih dela, Žaneta Đukić-Perišić otkrila je belešku koja je piscu poslužila da izgradi jedan ženski lik, a nju samu namamila u svojevrsnu književno-biografsku potragu.
On je na jednom mestu, zapisavši da je taj podatak iz 52. godine, zabeležio jedan medaljončić, kaže ovako: "Induskinja tumač", i onda opisuje i kaže: "Gledam kako pije vodu, srkuće samo,
gledam kako pije vodu, srkuće samo, držeći čašu uvek sa obe ruke. Zatim odloži čašu i oba kaži prsta pritisne na vlažne usne. Tim ovlaženim prstima prelazi preko sklopljenih očiju, preko čela i slepočnica. I sve to pokretima lakim i nežnim, koji podsjećaju na neke fine i male životinje, kao što je bela lasica žarkih očiju, sa malo tela i mnogo krzna, čistog i dragocenog. I još više i finije od toga. Čini mi se da bi se krupni i retki cvetovi tako hladili kada bi imali sposobnost svesnih pokreta."
Samo po sebi ovo zapažanje je veoma zanimljivo. I inače, ovakvih primera kada Andrić nešto vidi, čuje, ima jako mnogo. Dakle, on je prizore osjećanja stanja u obliku tih fragmenata koji su posle ušli u znakove pored puta beležio u preko 50 svojih beležnica koji se danas čuvaju u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Najčešće su, međutim, to, da kažem, bezlični zapisi. Ne znamo na koga se odnose i kad su nastali. Ovaj me je zainteresovao zbog toga što je Andrić naznačio da se odnosi na induskinju tumača. Dakle, reč je o nekoj ženi koja je nekada negde bila prevodilac i koju on nekada video. Pored ovog fragmenta, on je upisao "Preneo u Dražeslava" 3. novembra 1964. godine.
U to vreme Andrić je radio na pripoveci "Susret", koja je objavljena 2 meseca kasnije u novogodišnjem trobroju "Politike".
Thank you. Uzela sam tu priču da pročitam o bosanskom pisaru Dražeslavu, koji se sreće sa jednom dubrovačkom lepoticom, Lucijom Lukarević, i veoma sam se iznenadila kada sam videla da je gotovo ceo ovaj fragment sa neznatnim izmenama Andrić preneo u priču, kako je sam ovde zabeležio, da bi kroz ovaj opis zapravo identifikovao, okarakterisao svoju književnu junakinju Luciju Lukarević. I s obzirom na to da je ovaj medaljon upisan u jednu beležnicu iz 51. i 2. godine, ja sam tragala gde je Andrić bio, i on je odista bio u Zagrebu na Kongresu mira 1951. godine. A te iste godine je Andrić, koji je uvek veoma cenio posao prevodilaca, smatrajući ga dragocenim i veoma važnim, u književnim novinama objavio jedan tekst koji nikada više nije preštampan, o prevodiocima i tumačima.
U većini slučajeva to su ljudi koji dolaze iz dvojezičnih ili trojezičnih sredina. Švajcarci, Jevreji iz istočne Evrope, ali ima ih i iz drugih zemalja, kao na primer mlada i lepa Manu Banerdži, koja rodom Induskinja iz Bengala. Zna engleski, francuski i španski, a uči ruski i prevodi dobro i brzo, iako je tek završila prevodilačku školu u Ženevi.
To mi se učinilo kao dragoceno istraživanje i meni se učinilo da sam, da tako kažem, ulovila koja je ta junakinja kojoj se Andrić tako divio, njenoj lepoti i njenoj gracioznosti, ali opet s druge strane sam pomislila, ajde da probam da je pronađem.
Kako to često biva, prvi koraci znaju da razočaraju. Na internetu, gde je potraga počela, nije bilo nikoga ko se zvao Manu Banerdži. Ali Žaneta Đukić-Perišić nije odustala. Obratila se profesoru Dušanu Pajinu, pa preko njega indijskoj slavistkinji Viniti Mukherdži, koja živi u Londonu. Ona se bolje snašla s transkripcijom i otkrila je osobu odgovarajućeg imena u Ženevi, ali napomenula je i da je Manu u Indiji muško ime, te da se ne treba previše nadati.
Zaista sam bila veoma uzbuđena. Samo na jednom mestu ime Manu Banerdži de Gren, adresa i broj telefona u Ženevi. Ja okrenem telefon i javi se jedna gospođa kad sam rekla ko sam i zašto zovem. Ona kaže da ona jeste Manu Banerdži, da je ona zaista bila u Zagrebu 51. godine, da je tada bila veoma mlada, da je to bio prvi posao, da je bila veoma uzbuđena, da je sedela na sceni i da je bila licem okrenuta prema sali gde je bilo preko 500 učesnika, da se ne seća Andrića i da naravno nije imala svest o tome da je jedan veliki pisac posmatra i da je njena lepota na njega uticala. Ona danas ima 92 godine, još uvek se bavi prevođenjem i potpuno je bila impresionirana činjenicom na koji način je zapravo ušla u srpsku književnost preko svoje dvojnice junakinje Lucije Lukarević.
Posmatra je opet kako se udaljava od ženskog društva i nevidljivim, ali sigurnim korakom ispod haljine koje je pokriva celu, od nožnih prsta do podbratka, prilazi ocu, licem dete, a stasom i snagom zanosno lepa žena. Gleda je opet kako pije vodu, srkuće samo, držeći veliku očevu čašu obema rukama. Zatim je odlaže i oba kaži prsta pritište na vlažne usne. Tim vlažnim prstima prelazi preko čela i slepočnica. I sve to izvodi prirodno, gotovo neprimetno kratkim i brzim pokretima koji podsjećaju na neke fine i male retke životinje, kao što je severna bela lasica žarkih očiju sa malo tela, a mnogo krzna, čistog i skupocenog. I još više i čudnije. Čini mu se da bi se krupni i retki cvetovi koji cvetaju samo u južnim krajevima tako hladili kada bi imali sposobnost svesnih pokreta.
Priči susret, Andrić nekako kao da paralelno posmatra dve različite kulture koje su u izvesnom smislu možda nesukobljene, ali recimo suprotstavljene. S jedne strane imate bosanski mentalitet, bosanski život koji je zapravo ubog, štur, taman, jadan i čemeran, što opet s druge strane nekako i korespondira sa tim grkim, tamnim i ljutim bosanskim pejzažem, dakle s jedne strane, a s druge strane imamo Dubrovnik, dubrovačku širinu, miomirise dubrovačkog mora, slobodu toga naroda koji je, odnosno države koja je uvek se borila i uspevala da se izbori za svoju nezavisnost i slobodu, i kontrapunktirajući ta dva osjećanja, pogleda na svet, dva pejzaža, Andrić je napisao ovu priču Susret, koja je jedna u nizu priča sa dubrovačkom tematikom, koja je pisao tu negde 60. godina. Jedno 4-5 ovaj priča govore o Dubrovniku i o tom bosanskom pisaru Dražeslavu koji odlazi u diplomatsku misiju, jel, u Dubrovačku republiku.
Razgovori o zimi bili su samo izraz opšteg raspoloženja, jer Bosanci su bili pomalo ljuti na dubrovačke pregovorače, bezizrazna lica i slatke reči, koji stvari uvek ulepšavaju i sve nešto tutolje kriju i zamazuju, pa čak eto ni svoju zimu neće da nazovu pravim imenom. I inače su Bosanci bili ovih dana zlovoljni i nabureni, samo su na mahove, odlazeći u drugu krajnost, padali u neku poverljivu bolećivost i pričali više i duže nego što treba. Sve je to pratio i opažao dijak Dražeslav, rodom Bojić, glavni pisar ovog poslanstva. On zna dobro svoje ljude i nije mu posve nepoznata ova slavna opština dubrovačka. Ovo je treći put da silazi u Dubrovnik. Ne bi mogao reći da poznaje njihov domaći život i navike, to ne, ali upoznao je neke veštine i oblike njihove kancelarije za prepisku sa stranim zemljama i gradovima, a počinje da upoznaje i njihov način poslovanja i pregovaranja. I sada on gleda pažljivo sve oko sebe i Dubrovčane i svoje. Ni najmanja pojedinost mu ne izmiče, procenjuje sve mirno i hladno i razume i jedne i druge, bar mu se tako čini. Ko tako posmatra sve što ga okružuje, tome se lako može desiti da vidi i ono što mu ne treba. Dražeslav je tako video jednog dana i ćerku Marina Lukarevića, samo u prolazu i kratko video. A bolje bi bilo da nije ni to, jer sad ne bi morao noću da bdi i prevrćući se na logu da se obračunava sa sobom i sa drugima u sebi, dok jugovina muče i huji, nadvikujući se sa talasima zanjihanog mora i ljulja gradom, bar tako se njemu čini, kao slabo ukotvljenim brodom. Isto tako ne bi mu se dešavalo da ujutro ustaje neispavan i umoran.
Lucija Lukarević je 15-godišnja ćerka dubrovačkog prvaka Lukarevića i taj bosanski pisar kada ugleda upravo ovaj prizor koji smo malo čas pročitali, biva potpuno očaran njenom lepotom i gotovo da se zaljubljuje na prvi pogled u nju.
Pitao se, sam ne zna zašto, otkud tolika lepota u jednom stvoru, na jednom mestu. To izaziva zabunu i poremećaje svake vrste. Sam ne znaš šta da radiš i kako da se ponašaš. Ne možeš zastati pred njom pa gledati, a ne možeš proći i vratiti se svojoj kući kao da ništa nisi video, jer to ide za čovekom, muči ga danju i javlja mu se na snu i u nesanici. Je li zaista to ta lepota o kojoj se u pričama priča? Ali je malo kome dato da je sretne, koja prolazi, kažu, kao rosa. I uvijek je negde ima i niko ne može da je uhvati i zadrži za sebe. I koliko to godina može da traje? Koliko? Žena se brzo obatali i kad je najlepša i najsnažnija, a to je u nas poznato. Ali, ko zna da li je i ovde tako? Možda se to ovde neguje i odhranjuje i održava vodicama, mazdima, vrađbinama, ma ko će to znati? Na moru je ovaj grad i na pragu otvorenog velikog sveta. Svakako, to se gore u našim krajevima ne bi održalo dugo. Uostalom, luda je i sama pomisao na naše krajeve u vezi sa devojkom sa Tarace. Ni u mislima ne valja mešati jedno s drugim. To cveta i docvetava ovde, ali to se ne presađuje i nikada se nije desilo da je lepota iz ovih predela, gde je ima u izobilju, prešla u one gde je nema i gde je po svoj prilici ne može ni biti.
Dogodilo se ipak da je stvarna lepota, presađena u tkivo priče, nastavila da živi na drugom kraju sveta i u drugoj vremenskoj ravni, jednako neodoljiva i nedokučiva, dokazujući Geteovu tezu da je prava umetnost ono što nikada i nigde nije bilo, a što je najveća istina o svetu. Ili da su sve ličnosti postojale ili su mogle da postoje, kako je sam Andrić govorio.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla.
Pozorište.
Pravi pozorišni ugođaj priređuje nam Centar za kulturu Rakovica, Sanja Panović je na telefonskoj vezi. Halo, Sanja.
Halo, dobar dan.
Festival Sanja pobednika Panović, festivala.
Jeste, jeste, da, da, da. Ove, Sanja Panović, PR Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica.
Izvolite, Sanja.
Ove, pre svega da vas sve puno pozdravim i vaše slušalce i nadamo se ovaj naše posetitelje narednih dana, zato što organizujemo do 17. oktobra, upravo tako kao što ste rekli, pozorišne svečanosti i festival pobednika festivala. Vrlo zanimljivo, zašto pobednik festivala? Zato što je to selektovanih 5 predstava koje su pobrale najveće nagrade u prethodnoj pozorišnoj sezoni, pa tako mi biramo, što bi se reklo, najboljeg od najboljih. Ono što je zanimljivo da imamo stručni žiri u sastavu Nebojša Bradić, pozorišni reditelj, Milena ili Minja Bugavac, dramaturg i dramski umetnik Mihajlo Janketić. Oni će proglasiti najboljeg glumca festivala i najbolju predstavu pobednika pobednika. Nama predstoji sutra uveče u 8 sati svečano otvaranje festivala. Imajuće svi ovi naši posetitelji da priliku da uživaju u predstavi Novosadskog pozorišta u Videk i Sinhas. To je predstava Crni po viteškoj drami Ispana Baloga u režiji Žanka Tomića. Ovo Crni se odnosi na ličnost Karađorđa. Vrlo zanimljivo, na mađarskom jeziku titlovana predstava. Zatim se nastavlja naš festival 12. u četvrtak 12. oktobra. Takođe u 8 časova gostuje na pozorište Bora Stanković iz Vranja sa predstavom Ruža uvela. Zatim 13. u produkciji Jugo Art iz Beograda Hor Bečkih dečaka u režiji Ersana Mensura. A 15. Narodno pozorište iz Sombora, Gogoland po motivima književnog dela Janoša Hercega. 16. oktobra, to je ponedeljak, Bela kafa, Narodno pozorište Beograd, u režiji Milana Neškovića i ono ovaj, što izvajamo, to je narednog utorka, poslednjeg dana festivala, u čast pobednika festivala biće prikazana predstava slike iz života vladike Nikolaja Monah Tadija. To je predstava koju je produkciju uradio baš Centar za kulturu i obrazovanje Rakovića.
I vi nas obradovat ćete slušalce kartama,
naravno,
tako?
Naravno, naravno.
I to je za, da, aha.
Da, da im ulepšamo ove naredne dane, pre svega da sve vas pozovemo da dođete ovaj, u Rakovicu, a konkretno u četvrtak sa početkom u 20 časova je predstava Ruža uvela pozorište Bora Stanković iz Vranja. Eto, to su ovaj, dva puta po dve karte.
Dva puta po dve karte. Hvala, Sanja.
Pozorište, pozorište, pozorište.
I mi vas vodimo ponovo u pozorište, studiju, centar i Nenad Radović. Halo.
Halo, dobar dan.
Nenade, dobar dan. Vi počinjete sezonu, zapravo već ste počeli u Domu omladine.
Mi smo je počeli prošlog meseca u Domu omladine, pozorišna jesen za mlade u Domu omladine i večeras nastavljamo seriju naših predstava koje igramo na sceni Amerikana. Večeras od 20 časova predstava Reality škola po motivima knjige Škola Jasminke Petrović. Jedna izuzetna predstava, malo drugačija, savremena, kako danas škola izgleda i šta danas škola predstavlja mladim ljudima. Vrlo poučna, vrlo smo zadovoljni što je na prošlom izvođenju upravo autorka knjige Škola Jasminka Petrović prisustvovala predstavi i dobili smo onako lepe komplimente s jedne strane, a ta predstava će učestvovati i na festivalu Festić koji će se krajem oktobra održavati u Beogradu u Dečijem kulturnom centru, tako da je to još jedan onako veliki plus za nas, za naš rad i naravno za ovu predstavu.
Hvala, Nenade, i vi isto tako delite karte, je li tako?
Absolutno,
poklanjate slušalcima.
Delimo karte, tako je, vašim slušalcima, tri puta po dve ulaznice. Ulaznice će dobiti na ulazu, znači ne na blagajni, ne na blagajni Doma omladine, već na samom ulazu u salu Amerikana.
Hvala Nenade, i evo ja ću telefone ponoviti, 322-5299, 322-5299 i studio centar u Domu omladine, reality škola, predstava 3x2 karte. Hvala Nenadu.
Pozorište, pozorište, pozorište.
I Tamara Radovanović poziva u pozorište. Halo Tamara.
Halo, dobar dan.
Dobar dan Tamara, predstava je predstava o kojoj smo govorili, Amatersko pozorište Branko Krsmanović.
Jeste tako, Amatersko pozorište Branko Krsmanović, Petrove braća Mihajla Durmankova u 8 sati 15. Već sam govorila ranije o čemu se radi. Dakle, studenti profesora Ivana Jertovića na 9 igra i zaplet je o četvorici braće koje dolaze iz malog mesta u Beograd i to ih čeka novi život i kako da se snađu, zapravo njihov pokušaj da se snađu i da opstanu.
U režiji Jovana Stamatovića Karića, sjajni, sjajni mladi studenti, glumci i delite karte, ali tako, poklonjamo karte slušacima.
Tako je, da. Evo ovako, ja bih podelila 2x2 za 15.
Naravno, hvala i, Tamara. Aha.
Da, i možemo ajte za 22. 10. da podelimo.
Ajde, za 22. ćemo kasnije, za 22. ćemo kasnije u nekoj sledećoj emisiji. Jeste, za 15. Dakle, hvala Tamara što si nam se uključila i hvala na kartama, naravno, 322-5299. I evo, tu imamo opet 3x2 karte. Tamara Radovanović je poklonila, zapravo.
Kultura za T!
To su Dimitrijevi predlozi. Dimitrijevi predlozi koji nas vraćaju na početak naše priče. Dakle, Andrić, delo Ive Andrića i Andrićev svet i savremena online generacija. Ja mislim da je predlog vezan za posetu muzeja, tako, koji je danas za Dž, a to je Andrićev muzej. Tamo bi trebalo da bude Dimitrije. Halo.
Ćao Majo, pa zapravo ja sam ispred muzeja Ive Andrića, zato što ne želim da ometam sve one ljude, mlade ljude, većino mlade ljude koji su došli da pogledaju legat Ive Andrića. Pre svega moram da kažem da je ovo zaista jedno fantastično mesto na koje bi svakako ne samo danas, već i ostalim danima trebalo da dolazite. Ono što bih preporučio svakako, a što je za Dž, jeste ulaz danas povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića.
I to je muzej na Andrićevom vencu, ali tako,
da,
muzej
Andrića. To je muzej na Andrićevom vencu, zapravo to je njegov privatni stan, prvi i jedini privatni stan koji je posjedovao, jer kao i ostali pisci, uglavnom su je iznajmljivao sobe i prosto tako to nisu bili stanovi u njegovom vlasništvu. Bavio se naravno poznato i diplomacijom, pa svakako i nije mogao da pre 58. godine kada su seli u ovaj stan. Tako da poslednjih 17 godina života proveo je u stanu koji je danas muzej i tu možete dakle da vidite autentičnu postavku koju čine pre svega stvari iz njegove lične stvari, nameštaj, umetnine, zatim jedan predivan portret njegove žene Milice Babić koji je okačen neposredno po otvaranju muzeja, koji je otvoren samo godinu dana posle njegove smrti 1976. godine. Meni je recimo najzanimljivija soba, njegova radna soba u kojoj on stvarao, njegov pisaći sto na kome su nastale mnoge priče, pripovetke i tako dalje. Naravno, tu su i neke zanimljive stvari iz njegovog diplomatskog života, dekret koji je on zapravo postavljen za diplomatu u Grasu i recimo svedočanstva iz škole, indeksa fakulteta i tako dalje. Dakle, jedan fantastičan zbirka njegovih knjiga koja broji preko 3.500 naslova na raznim svetskim jezicima. Još mnogo toga možete videti u njegovom muzeju. Ulaz je, kao što sam već rekao, danas besplatan kod Pionirskog parka, dakle Andrića venac, i tamo vas očekuje naravno veoma ljubazno osoblje, kustosi koji će vam pokazati sve što je zanimljivo u ovom muzeju, a zanimljivo je sve zapravo.
I to je naš jedini predlog danas, tako, kultura za Dža. Jedini, zato što, jer je
jedini
povod...
Jedini zato što želimo da...
Jeste, da skrenemo pažnju.
jedinom našem Nobelovcu zapravo koji je i tekako vredan za pomenuti.
Hvala ti, Dimitrije, što si nam se uključio. Dakle, mi smo danas bili u znaku online generacije i Andrićevog sveta. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam, kao i obično, pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself.